Слава Ісусу Христу! Любі раді слухачі! Господь Ісус Христос промовив, як у слові моєму позостанетеся, тоді справді моїми ученнями будете і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Лютеранське радіо – радіо для слова Христового, радіо для християнської думки, радіо для вільних людей. Любі радіослухачі, сьогодні на Лютеранському радіо ми розпочинаємо цикл передач про малий катехізис доктора Мартіна Лютера. І зараз ми маємо гостя на нашому радіо. Ми з ним поговоримо про передмову до малого катехізису, а цим гостем є отець Олександр Фещенко, пастор церков у містах Токмаку і Запоріжжі, а також він є віце-єпископ Української лютеранської церкви. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки.
Отже, Олександре, радий вас мати за гостя в нашій студії, на нашому радіо. Розпочнімо з основ. Навіщо Мартін Лютер написав катехізис?
Коли ми дивимось з вами безпосередньо на передмову до катехізису і безпосередньо послухаємо слова Мартіна Лютера, той чітко говорить, що він знайшов дуже прикрий стан, у якому виявилися релігійні справи під час його недавнього провідування громад. Тобто він як єпископ, як богослов, як людина, яка відповідала за духовний стан пастирів, відвідав цілий ряд громад у Саксонії і побачив, що люди не знають основ християнського вчення, що твердження християнських доктрин у цих простих формулах, взагалі, які записані в катехісах, взагалі не вивчалися в церквах. Навіть пасторі, деякі пасторі зовсім були неспроможними та некомпетентними навчати. Саме ця проблема, яка була в громадах, спонукала Лютера написати краткий малий катехізис. Взагалі ми повинні згадати, що є катехізис, на що він писався в християнських ранніх християнських церквах. І знову ми звернемось до Мартіна Лютера, він скаже, що катехізис – це настанова дітей і звичних людей. Метою цього катехізиса є навчання їх тому, що необхідно знати кожному християнину, щоб той, хто цього не знає, не був зарахований до християн, зарівно як і не був допущений ні до яких таїнств, подібно тому, як ремісник, не розуміючи правил і звичаїв свого ремесла, виганяється геть і вважається непридатним. Тому ми повинні постійно і ґрунтовно навчати молодь тим основам, котрі розкриваються в катехізисі, щоб напучувати або напучування дітям і спонукати їх до самостійних вправ та занять в цій царині. І я ще хотів би нагадати, а що є взагалі церква? Навіщо наш Господь Ісус створив церкву на землі? Коли ми звернемось також з вами до Аугсбурзького розповідання, то чітко знаходимо визначені, які дають наші віросповідання церкви. Тож серед нас навчається, що одна свята християнська церква буде і залишатиметься по віки віків. Це зібрання усіх віруючих. Серед таких Євангелія проповідується його чистоті, і святі таїнства відправляються відповідно до Євангелія. Бо ж достатньо для правдивої єдності християнської церкви, щоб Євангелія навчалося згідно з чистим його розумінням, і щоб таїнства відправлялися відповідно до Божественного Слова. Тобто Мартін Лютер подивився на громаду, Він побачив, що там дуже мало людей, які знають, що таке взагалі є християнство. І тому він задав питання, чи можуть ці люди належати до церкви, коли вони не знають, про що ця церква навчає? Як вони можуть вірувати, якщо вони не знають символа віри? Як вони можуть праведно жити, коли вони не знають 10 заповідей? Як вони можуть молитися, коли вони навіть не знають молитви «Отче наш»? І саме це спонукало Мартіна Лютера до написання малого катехізису.
Цікаво, що якраз в цій передмові він покладає відповідальність за провину, навіть за убожство церков, на тогочасних єпископів. А чому вони, саме єпископи, були відповідальні за ті проблеми?
Якщо ми з вами звернемось до церковної історії, якщо ми з вами звернемось до сучасного становища в церквах, то ми розуміємо, що єпископ – це людина, яка відповідає за чистоту вчення, яка відповідає за те, щоб і пастори були вірно навчені, священники вірно були навчені основам Слова Божого і Євангелія вчасно. І коли ми з вами звертаємось, наприклад, до того ж малого катехізису, до скрижалі обов'язків, то Мартін Лютер робить цитати з першого послання до Тимофія і послання до Тита і говорить про обов'язки єпископів. Єпископ має бути бездоганний, муж однієї дружини, тверезий, невинний, чесний, гостинний до приходнів, здібний навчати, не п'яниця, не заводіяка, але тихий, несварливий, не сріблолюд, що добро радив своїм домом, що має дітей у слухняності з повною чесністю, ненованавернений, що тримається вірного слова згідно з наукою, щоб мав силу і навчати в здоровій науці і переконувати противника. Тобто функція єпископа – це слідкувати за вірним вченням у церкві. І Мартін Лютер зазначає в своїй своєму вступі до малого катехізису, що саме цю функцію єпископи і не виконували. Вони більше навчали традиціям, вони більше думали про те, щоб виконували їх накази, і зовсім не думали про те, щоб люди знали основи катехізису, щоб люди знали Господню молитву, символ віри, 10 заповідей чи будь-яку іншу частину Слова Божого. І тому саме покладає Мартін Лютер на цю провину, провину ненавчання і священників, пасторів, а також неконтролювання навчання мирян основам Слова Божого.
Цікаво, що Лютер, він же і професор, і він реформатор, і він фактично тут виступає наче в ролі єпископа. А які поради от перед мною він дає проповідникам і пастирям?
Коли безпосередньо ми з вами подивимось на передмову доктора Мартіна Лютера, то він тут ще як викладач, як педагог підходить до викладення Слова Божого в церкві. І ми читаємо наступні слова Мартіна Лютера. «Тож благаю та молю вас усіх заради Бога, щоб дорогі панове та браття, які є пасторами та проповідниками, щоб ви сердечно посвячували себе своєму служінню, щоб зглядатися над людьми, які доручні вам, і допомагати нам навчати катехізис людям, особливо молодим». То він звинуватив був перед цим єпископів, а зараз він звертається до служителів, щоб вони саме були вірними проповідниками слова. І що він їм радить? Перше, він хоче, щоб ми були поганими педагогами і вірно викладали Слово Боже і брали певні форми, як він пише. Хай проповідник над усе обережно уникає різних видів текстів та форм 10 заповідей, Господньої молитви, символу віри, таїнства тощо, але хай вибере одну форму, якою тримається, яку він хоче навчати весь час, рік за роком. Тобто він просить, щоб ми, як проповідники, як вчителі, уникали якихось постійних змін формулювання. Тобто, якщо ми взяли 10 заповідей, як вони викладаються в малому катехізі Мартіна Лютера, то ми дотримувались того, щоб слово за словом, як вони там, як воно записано, це викладали і на заняттях по катехізах, особливо людям, які молоді, досвідчені, щоб вони просто запоминали ці форми. А Мартін Лютер говорить, так завжди навчали в церкві, то не змінювали тексти, щоб люди могли це просто запам'ятати. Якщо ми сьогодні вимовляємо молитву Отче наш в такому перекладі, наприклад, завтра в іншому перекладі, післязавтра ще інший переклад, то люди не будуть запам'ятовувати і будуть мати плутанину в тому. Може, ми й хотіли самими добрими якимись намірами це робити, але постійна зміна тексту приводить до того, що люди просто заплутаються. То які поради? Перш за все, будь-то відданими своєму служінню, пам'ятайте, що Бог поклав на вас відповідальність за навчання. Візьміть певні тексти і доносьте ці тексти десяти заповідей Господньої молитви і символу віри своїм людям, щоб вони їх запам'ятовували.
Цікаво, така уніфікація своєрідна. Ну, фактично, те, що ми маємо сьогодні в наших служенниках, бо служенники, на відміну від бюлетені, вони мають уніфікацію, тобто такий однотипний текст. Ви згадали, до речі, про молодь. А сьогодні чимало молодих людей, на жаль, Христа не знають, як, напевно, не знали його, очевидно, і часи, коли починалася реформація за днів Мартіна Лютера. От як він пропонує знайомити молодь із Спасителем?
Колись псалмопівець в 118-му псалмі сказав таку дуже важливу річ. Він задав питання, як юнаку зберегти чистою свою дорогу життя? І дає відповідь, лише дотриманням твого слова. Коли ми дивимося на молодь, на той спосіб життя, на її думки, на її моральні цінності, на її пріоритети в житті, ми дійсно можемо сумувати з приводу того, що молоді люди роблять неправильний вибір. І Слово Боже якраз допоможе молоді скеровуватися в вірному напрямку, свої скеровувати думки в вірному напрямку і вибирати вірні, розставляти вірні пріоритети в своєму житті. Коли ми подивимось знову на вступ Мартіна Лютера і на те, що він радить, він говорить, з молоддю тримайся однієї твердої постійної форми і способу навчання їх, перш за все, цим частинам, а саме десяти заповідям, символу віри, Господньої молитви, тощо відповідно до тексту, слово в слово, так, щоб вони теж могли повторювати їх так само за тобою і запам'ятовувати. Тобто методологічно, поступово, крок за кроком, дай можливість зрозуміти молоді і вивчити молоді. Три прості речі. Перше 10 заповідей. Це ж не секрет, якщо ми зараз спитаємось навіть по старших людей, які заповіді, які 10 заповідей, дай Бог. І дуже мало людей будуть відповідати вірно, особливо, що стосується першої скрижини. Всі можуть згадати там не вбий, не вкради, не чини перелюбу. А про інші заповіді вони навіть не зможуть пригадати їх або навіть щось сказати. Що треба молоді? Треба молоді пізнати ці 10 заповідей, так як вони викладаються в катехізисі, викладаються в Слові Божому. Символ віри. Це стисле визнання всього того, що, чому навчає церква, що говорить церква про Твориво Боже, про Бога Творця, що говорить церква про Спасителя Ісуса Христа, який Сина Божого, який прийшов на цю землю, щоб померти за наші гріхи, щоб вмер понести покарання за наші провини і дати нам визволення від гріхів і вічне прощення. Що говориться в цьому ж символу віри про церкву, про роботу Духа Святого? Господня молитва – це є звертання до Бога і обітниця Божа дати нам все необхідне, як для фізичного земного життя, так і для духовного життя. І тому просто треба навчати цих істин, основ молоді. Вони просто повинні запам'ятати. І прийде той час, коли Дух Святий візьме це слово, нагадає, використає і направить серця молодих людей в вірному напрямку, скерує їх до виконання заповідей Божих, скерує їх до Господа Ісуса Христа, який дасть їм прощення гріхів, скерує їх до церкви, де Дух Святий, використовуючи слово і таїнства, буде відродить їх згори і буде давати їм можливість іти послуху до Бога.
Дуже цікава така наповелись методичність, систематичність, простота і водночас таке поступове введення до пізнання Господа Христа. Але водночас Лютер, що цікаво, він наполягає, що батьки і роботодавці повинні відмовляти у їжі і напоях тим, хто не хоче навчатися катехізису. Отже, Олександре, це не жорстоко?
Перше, давайте пригадаємо, а які обов'язки поклав Господь на голову сім'ї, на роботодавця, на правителя? Як на християнського правителя, як на християнина-роботодавця та на батька, який бажає кращого своїм дітям. Це обов'язок навчати. Це обов'язок направити на вірний шлях. Це обов'язок створити найкращі умови на роботі. І це не тільки умови безпеки, дотримання якихось правил, виконання роботи, а це колектив, який повинен бути єдиним, не ображати один одного. Які обов'язки християнського правителя? Закласти підвалини морального суспільства, яке буде працювати на благо держави, яке буде досягати певних цілей. Тому, якщо говориться про такі речі, не давати їсти, не давати пити, то ми повинні розуміти, що Мартін Лютер використовує закон. Використовує закон, щоб спонукати людей до найкращого. Ми ж маємо певну систему законодавчу в нашій державі, певні адміністративні або кримінальну відповідальність за певні порушення. Навіщо це все існує? Для того, щоб спонукати людей не порушувати ті або інші правила, ті або інші закони. Тобто тут Мартін Лютер використовує те ж саме. Він спонукає людей до навчання. Спонукає людей, які Бог дав владу, для того, щоб вони спонукали своїх підлеглих вивчати Слово Боже. Ну і ще ми повинні зазначити, що історія нам не говорить про те, що буквально в такому сенсі виконувались накази Лютера. Тобто буквально когось не кормили або, як говориться далі, виганяли з держави або якихось земель, позбавляли якихось прав і таке інше. Тобто Лютер пише такі слова, щоб якимсь чином спонукати людей до вивчення Слова Божого. Ну, от що він пише? Бо хоча ми не можемо і не повинні нікого змушувати вірити, це ж таки ми повинні наполягати та спонукати людей, щоб вони знали, що є правильним і неправильним у тих, серед кого вони мешкають і бажають жити. Бо кожен, хто бажає мешкати в місті, повинен знати і виконувати міські закони, захистом яких він бажає насолоджуватися. Незалежно від того, чи він є віруючим, а чи в серці та в приватному житті є шахраєм чи крутієм. Тобто Мартін Лютер чітко говорить, є правила, до яких ми повинні прагнути, за якими ми повинні жити.
А цікаво, що ця дискусія про от вона і почалася навіть на міждержавному рівні, бо нещодавно, здається, мені в Австралії говорили про те, що ті, що не хочуть визнавати християнської культури, традиції, історії християнської, як Ну, а ця культура, традиція властива Австралії, повинні покидати, полишати Австралію. Або ж вони повинні вчити, вивчати і шанувати те, що цією країною і цим суспільством цінується. Але повернімося до Лютера. Отже, він говорить про такі речі, щоб навчання відбувалося стабільно, систематично, щоб воно було всеохопним. І на чому має бути наголос у цьому навчанні, отче?
І знову ми подивимось безпосередньо на текст, на вступ, і ми побачимо, що Лютер говорить. Після того, як молодь вивче добре текст, то безпосередньо запам'ятає 10 заповідей, символ віри, молитву «Отче наш», тоді їх треба навчити також смислові, щоб вони дізналися, що це означає. То Мартін Лютер не тільки дає текст, наприклад, першої заповіді, він дає коротке пояснення, що це означає. Бо дуже часто церква користується таким певними словами, які ми не вживаємо, певною термінологією, яку ми вживаємо у повсякденному житті. І люди можуть чути якийсь термін, будь-який, навіть хрещення, причастя. Що це таке? Ми не використовуємо в повсякденному житті цих термінів. Або благодать. І таке інше. Ми не використовуємо. Треба не тільки запам'ятати якесь формулювання, а знати, що це означає. Тому ми беремо і пояснюємо, що це означає. Мартін Лютер це дуже добре робить в малому катехізі, щоб люди розуміли. Далі він говорить, бо не треба, щоб ти навчав усі частини одразу. Да? Тобто другий підхід. Не всі частини одразу навчав, але одну за одною, після того, як вони добре зрозуміють першу заповідь, переходь до другої і так далі. Інакше вони будуть приголомшені і не зможуть нічого добре запам'ятати. Тобто текст, інформацію ми повинні їм давати поступово. Бачимо, що вони засвоїли певну істину, і ми будемо говорити далі. Бо дуже часто можемо ми поспішати, бажаючи якомога скоріше викласти певний матеріал, а потім, коли запитуємо людей, а ти зрозумів, що? Про що ми говорили минулого разу, позаминулого разу? Люди просто не пам'ятають. Тому ми повинні пересвідчити, що люди зрозуміли першу заповідь, другу заповідь, закон. Потім переходити до символу віри, до першого артикулу, другого, третього. Поступово, побачивши, що люди засвоїли матеріал, ми повинні йти далі. Ще Мартін Лютер говорить, коли люди запам'ятають текст безпосередньо катехізу, зрозуміють пояснення, яке є в тому ж катехізісі, тої чи іншої частини катехізу, треба більш докладніше пояснити кожну заповідь, статтю, прохання і члени з їх різноманітними ділами, використанням, вигодами, небезпеками та шкодами. Тобто ми повинні перейти до більш практичних речей. Після того, як вони вивчили матеріал, ми повинні допомогти їм у повсякденному житті використовувати ці істини. Тобто християнство не повинно для них бути просто інформацією. Християнство – це не повинно бути те, чим вони займаються, наприклад, у неділю там, з 10 до 12 години. Християнство повинно стати їх способом життя. І Мартін Лютер говорить, якщо ви знаєте, що люди порушують ту або іншу заповідь, або недобре розуміють той чи інший член символу віри, ви повинні наголошувати і пояснювати саме це цим людям, щоб вони це розрозуміли і могли в повсякденному житті це використовувати. Він приводить декілька прикладів. Перший приклад – треба енергійно наполягати на сьомій заповіді, яка каже «не вкради», про крадіжку серед ремісників та купців і навіть селян та слуг, бо серед цих людей панує так багато видів нечесності та злодійства. Ми б сказали, що ті, наприклад, які зараз якимсь чином займаються якимсь підприємством, щось десь продають, купують, дуже багато є спокус якимсь чином в оману других людей, десь неправдиво забирати якісь кошти, таке інше. Ми повинні таким людям проповідувати про самозаповідь, яка говорить про чесність в торгівлі, щоб нікого не обважувало, таке інше. Ще Мартін Лютер робить приклад. Тож треба добре наполягати на четвертій заповіді серед дітей і простих людей, щоб вони були спокійними та вірними, слухняними та миролюбними. І мусиш завжди наводити багато прикладів з писання, щоб показати, як Бог карав або благословляв таких людей. Тобто він звертається до громадян і до правителів і каже, що вони повинні вірно виконувати четверту заповідь, почитаю від отця і матір свою. І ще одна порада відносно четвертої заповіді, яку дає Мартін Лютер. Особливо ти тут повинен наполегливо радити урядовцям та батькам добре керувати та посилати своїх дітей до школи, показувати їм, чому їм їх обов'язків це є робити, яким прокляттям вони грішать, коли цього не роблять. Тобто Мартін Лютер каже про необхідність освіти в суспільстві і спонукає і батьків, і правителів до того, щоб навчалися діти. Тобто він говорить про практичне застосування, наприклад, 10 заповідей. Що ми бачимо? Мартін Лютер говорить: вивчи на пам'ять безпосередньо 10 заповідей, потім дізнайся, що вони означають, і вивчи це. Потім навчись виконувати, застосовувати в повсякденному житті ці заповіді.
Дякую. До речі, якраз коли мова йде про причастя, такий Лютер буде ставити акцент сильно на причастя далі в тексті самого катехізису і передмові. Інколи Лютерові приписують думку, що він закликав до причастя всього 4 рази на рік. І здається, ця думка така поширена серед пієтистів, що до причастя слід приходити лише 4 рази на рік, бо, мовляв, ось саме так навчав доктор Мартін Лютер. Але що каже він сам з цього приводу?
Ми бачимо, знову Лютер говорить про практичні речі. Він говорить про церкву Христа і про окрему громаду як прояв цієї церкви Христової, невидимої Вселенської церкви. Ми вже читали з вами і згадували, що Аугсбурзьке розповідання говорить, що церква – це об'єднання віруючих, де вірно проповідують Євангеліє, і вірно відправляються таїнства. Ніде більше на землі, ми, як тільки в церкві Христа, ми більше ніде не знайдемо Євангелія і таїнства. Таїнство хрещення та таїнство причастя, про яке зараз згадує Мартін Лютер. Катехізис, який написав Лютер, буде навчати, що ми повинні збиратися навколо цього таїнства в церкву. Тобто це дуже практична річ для Лютера. Коли ми говоримо про причастя, то ми говоримо про зібрання людей навколо слова і таїнства. Тобто Лютер говорить, що по суті ти не можеш бути християнином сам по собі. Ти не можеш бути християнином вдома. Не можеш бути християнином десь там без церкви. Ти можеш бути християнином тільки, коли збираєшся. Збираєшся навколо Євангелія, слово навколо таїнства. Бо це і є церква Христова, це є громада Христова, яка має прояв церкви, Вселенської церкви Христа. Навіщо збирається громада? Вона повинна згадувати про свого Господа. Що людина отримує в причастя? Що людина, яку користь вона отримує, коли приймає причастя? Мартін Лютер говорить про конкретні речі. Тобто він говорить, що ми повинні навчати про всі вигоди, які мати буде людина, коли приймає причастя. І так він говорить, треба так проповідувати, щоб зі своєї власної згоди, без нашого закону, вони самі, тобто люди, члени громади, тобі наполягали і, так би мовити, змушували наших пастирів справляти таїнство. Тобто, коли пастор вірно навчає, Євангелія. Віра навчає таємство. Говорить про ті благословення, які отримує людина під час цього таємства. То люди самі будуть підходити і казати, коли ми будемо причащатись. І не буде таких богослужінь без таємства і причастя в громадах. Далі Мартін Лютер говорить, тепер кожен, хто не високо цінує таїнство, показує тим, що у нього немає гріха, немає тіла, тобто гріховної плоті, ні диявола, ні світу, ні смерті, ні небезпеки, ні пекла. Тобто він показує, що він не вірує в жодних з цих речей. Тобто чому люди не приходять до причастя? Бо вони невірно навчені. Або вони не вірять в просту річ. Те, що вони грішники, які впадуть у пекло, якщо їх не спасе Христос. Коли буде вірно навчатися Слову Божому в церкві, тоді, що говорить Мартін Лютер, з іншого боку, йому не потрібно жодної благодаті, не потрібно ні життя, ні рай, ні небес, ні Христа, ні Бога, чи будь-того доброго. Тобто тому людина не йде, не вірує і не йде до причастя. Бо якби він вірив, що у нього є так багато того, що є злом, і що він потребує так багато того, що є добром, то він таким чином не зневажав би таїнства, яким таке зло виліковується, і яким дарується так багато добра. Тобто Мартін Лютер говорить, людина повинна зрозуміти, що вона грішна. І тоді вона буде прагнути святого причастя. Не один раз на рік, не один раз на 3 місяці. Вона буде як можна більше прагнути приймати участь щонеділі чи будь-якого там іншого святкового дню, коли церква збирається причащатися, нагадувати собі, що Христос помер на неї, приймати тіло та кров Христа, які будуть знову казати, Бог тебе любить, Бог тебе прощає, Син Божий помер за тебе. Тобто людина віруюча, вона сама буде бігти до причастя, а невіруюча буде тікати від причастя. І Мартін Лютер говорить, нам не треба приймати ніякого закону з цього питання. Тобто 4 рази на рік, раз на квартал, як це робив папа, лише чітко викладати вигоди та шкоду, потребу та використання, небезпеку та благословіння, які пов'язані з цим таїнством. І люди самі приходитимуть без твого примісу. Таку настанову дає Мартін Лютер, чітко говорить. Ми повинні просто вірно навчати, щоб люди вірно розуміли, і вони будуть прагнути цього причастя.
Отче Олександр, щиро дякую вам за участь у нашій передачі. Дякую за дуже цікаве інтерв'ю. Хай Господь благословляє ваше служіння, слова і таїнства.
Дякую вам. Хай Господь благословляє і підтримує також ваше служіння.
Дякую, дякую. А нашим слухачам повідомляємо про те, що отець Олександр Фещенко служить 2 громадам Української лютеранської церкви у Запорізькому краї, місті Запоріжжі і місті Токмаку. Громада Української лютеранської церкви місті Запоріжжі має богослужіння щонеділі о 9:30. Вивчення Святого Писання відбувається щонеділі об 11 годині ранку. Служби Божі відбуваються за адресою Запорізького обласний будинок культури УТОГ, вулиця Академіка Амосова, будинок 73. Місто Токмак Запорізької області тимчасово перебуває під російською окупацією. Просимо вас молитися за визволення і цього міста, і всіх окупованих українських земель, любі брати і сестри. А вас усіх хай Господь благословляє, оберігає і захищає. Слава Ісусу Христу!